Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Mun sydämelläni on viime kesästä asti ollut sellainen sana, mikä on tarpeellista ja mikä on tärkeää. Tietysti se voitaisiin sanoa, että koko Jumalan sana on tärkeä ja tarpeellista, ja niin se on. Ja kaikki hengessä eläminen on tärkeää ja tarpeellista. Mutta haluan käydä tätä sanasta sellaisen niin kuin läpileikkauksen, mikä nyt on tarpeellista ja mikä aina on ollut tärkeää ja tarpeellista Jumalan pyhille. Ja lähdetään liikkeelle täältä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta ja sen jakeesta 38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa, ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisarni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan, sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Ja nyt kun me ajatellaan sitä kysymystä siitä, mikä on tarpeellista, niin tullaankin sitten kysymykseen, että tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Ja näin tässä selkeästi, että Jeesus viittasi itseensä, koska Maria oli siellä hänen jalkojensa juuressa. Ja Jeesus viittasi siihen, että Marialla on hyvä osa siellä hänen jalkojensa juuressa. Ja sitä osaa ei häneltä otettu pois. Niin Jeesus selkeästi viittasi itseensä. Ja kyllä voitaisiin näin sanoa, että jos me ollaan palavalla paikalla Herran edessä ja ollaan hengen johdatuksessa, niin meillä kerta kaikkiaan on kaikki, mikä on tarpeellista. Sana sanoi, että Kristuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Jotenkin tuntuu tässä ajassa, että se aina niin kuin Laurikin puhuu sitä kurssilla olemista, niin se jotenkin unohtuu se järjestys, kun Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille sitten lisätään tai annetaan ohessa, riippuu miten se käännettäisiin, niin kaikki muu teille lisätään siinä ohessa. Ne tulee niin kuin oheissiunauksena. Ja minusta tuntuu, että jotenkin tänä ajan uskoville niistä oheissiunauksista on tullut se ykköskysymys, ja siitä valtakunnan, Jumalan valtakunnan etsimisestä on tullut sivuseikka. Eli on niin kuin vaihtanut tärkeysjärjestyksessä nämä asiat paikkaansa. Ei täällä millään tavalla Jeesus sanonut Martalle sillä tavalla, että ne ajalliset työt ja tehtävät pitäisi kokonaan jättää. Ei hän sitä tarkoittanut, kun hän sanoi, että monista asioista sinä huolehdit ja hätäilit. Kyllä niilläkin oli oma aikansa, mutta se oli ainutlaatuinen hetki, jos ajatellaan, että itse Jeesus oli tullut siihen kotiin, niin uskoisin, että Jeesus olisi varmaan ilahtunut enemmän, jos siellä olisi ollut kaksi sisarta hänen jalkojensa juuressa siinä hyvässä osassa. Eikä vaan Maria yksinänsä. Eli se oli sillä hetkellä se tärkeä ja tarpeellinen. Eli kyllä ne ajalliset tehtävät on huolehdittava, että ei tämä sana sitä tarkoita. Mutta sillä Herran etsimisellä ja sillä hyvällä osalla on tärkeä merkitys. Ja se tarpeellinen on se, että me viivytään siellä Herran jalkojen juuressa siinä hyvässä osassa. Eli kerta kaikkiaan löydetään se hyvä osa, mutta että myöskin pysytään siinä hyvässä osassa. Sitten mennään sinne toiseen Timoteus-kirjeeseen. Siellä sitten Paavali omasta näkökulmastaan puhuu sitten siitä, että mikä on tarpeellista ja mikä on tärkeää. Eli tämä Raamattutunti on sellainen läpileikkaus ja on paljon muitakin asioita sitten tarpeellisia ja tärkeitä, joista minä en tänään saarnaa, mutta saadaan tällaisen läpileikkauksen. Eli mennään sinne toiseen Timoteus-kirjeeseen, sen lukuun 4. Ja sen alusta. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himoinsa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulla talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Tätä voisi sanoa sellaiseksi Paavalin testamentiksi nuorelle Timoteukselle, mutta sitten toisaalta, kun ajatellaan, että se on täällä Raamatussa, niin se on Paavalin testamentti meille kaikille. Ja siitä nousee monta sellaista tärkeää asiaa, se on semmoista hyvin tiivistä tekstiä. Ensinnäkin siinä sanotaan, että kilvoitellut hyvän kilvoituksen, hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Eli Paavali oli siellä loppusuoralla ja hän uskalsi rohkeasti sanoa, että minä olen kilvoitellut hyvän kilvoituksen ja uskon säilyttänyt. Eli kilvoitteleminen tässä ajassa on tärkeää ja siitä tietysti seuraa sitten se uskon säilyttäminen. Joista sitten Paavali, josta asiasta Paavali toisessa kohdassa puhuu, että vain voittajat seppelöidään. Eli ei kaikkia seppelöitä, jotka siellä sinne elämän kilparadallekin on lähteneet. Tässä ajassa aika voimakkaasti nostaa päätään, muun muassa tuolla Radio Dayssa ja monessa muussa kanavassa sellainen ennaltamääräämisoppi. Ja se kävelee niin kuin tämän Raamatun sanan yli siitä, että ihminen voi myöskin luopua ja lakata kilvoittelemasta. Ja se oppi ei hyväksy sitä vaihtoehtoa, että näin voi käydä. Kuitenkin Raamatussa puhutaan siitä, että ettei me saatettaisi murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä ja ettei meidän nimeä pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Eli sillä kilvoittelulla ja vaeltamisella Herran yhteydessä varmistetaan se, että se nimi pysyy siellä elämän kirjassa. Ihmiset ajattelee sillä tavalla, että se nimi tulee sinne elämän kirjaan sillä hetkellä, kun uskon ratkaisu tehdään. Tämä on sanotaan 90% uskoa, ajattelin näin, että silloin kun uskon ratkaisu on tehty, niin sitten enkeli tai Jeesus kirjoittaa sinne nimen sinne elämän kirjaan. Mutta Raamattu ilmoittaa sen toisella tavalla, sillä sanotaan niistä nimistä, jotka oli sinne elämän kirjaan kirjoitettu jo aikojen alussa. Eli aikojen alusta asti sinne on kirjoitettu jo kaikki nimet, ketkä tulevat pelastumaan. No joku ajattelee, että no siinähän on selkeästi sitten tämä ennaltamääräämisoppi, mutta siihen haluan sanoa Paavalin sanoilla, että pois se, vaan siellä on kysymyksessä Jumalan ennalta tietäminen. Jumala näkee kaiken ennakolta. Hän näkee jo tuonne 10 ja 100 ja 1000 vuoden päähän on nähnyt siellä eteenpäin, kuka tulee pelastumaan. Se on tiedossa. Ja sitten se kilvoittelu on sitä, että sitä nimeä ei pyyhittäisi pois sieltä elämän kirjasta. Eli kilvoitellaan hyvä uskon kilvoitus ja säilytetään usko, Jeesuksen Kristuksen usko. Se on hyvin lähellä sitä, mitä Jeesus sanoi Marjasta, että hänellä on hyvä osa minun jalkojeni juuressa. Mestarin jalkojen juuressa, sitä häneltä ei oteta pois. Ja sitä hyvää osaa ei Jumala halua, että sitä otettaisiin keneltäkään pois, vaan on kysymys ihmisen valinnasta. Joskus koin sellaisen ilmestyksen, kun olin lukenut sitä Raamatun kohtaa, missä Paavali kirjoitti Deemaksesta. Sanoi, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Niin koin sellaisen ilmestyksen, että Paavali jollakin semmoisella sen ajan vanhalla tai sen ajan sulkakynällä tai jollakin sellaisella kirjoitti sitä kirjettä, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Ja sitten siihen kirjeen päälle tippuivat kyyneleet. Se oli Paavalille suuri sydämen suru, että Deemas, rakas työtoveri, yhtäkkiä lakkasikin vaeltamasta Kristuksen yhteydessä ja rakastui tähän maailmaan. Ja jos ajatellaan, kuinka hyvä asema Deemaksella oli siellä Paavalin työtoverina, jonakin päivänä saattoi kuollut herätä. Jonain päivänä hän saattoi olla sellaisessa tilanteessa todisteena, että tuli kivisade ja Paavali meni ikään kuin kuolleeksi. Ja sitten uskovat rukoili ja taas sitä jatkettiin sitä sotaa seuraavana päivänä. Eli hän sai nähdä ja kokea konkreettisesti Jumalan voiman. Mutta siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan. Eli hän epäonnistui siinä kilvoittelussa, josta Paavali mainitsee tässä toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa. Jotakin meni vikaan. Ja se puhuu ainakin minulle jotakin siitä, että vaikka me olemme lähellä niitä veljiä ja sisaria, joita Jumala käyttää, niin he eivät voi siirtää sitä Jumalan läsnäoloa ja sitä Jumalan voimaa meihin, jos meidän sydämemme ei ole avoimet, tai Herra ei voi siirtää heidän kauttansa. Eli edellytetään henkilökohtaista Herran seuraamista, henkilökohtaista vaeltamista. Eli täällä Jumalan huoneessa, Herran huoneessa, niin täällä ei ole Jumala tarkoittanut kenellekään sellaista sivusta katsojan roolia. Vaan jokaiselle on varattu se hyvä osa siellä mestarin jalkojen juuressa. Mutta Herra myöskin haluaa ja tahtoo, että jokainen kilvoittelee ja henkilökohtaisesti vaalii sitä Jumala-suhdettaan. Me voidaan auttaa toinen toistamme paljon eteenpäin, me voidaan rukoilla toinen toisemme puolesta ja voidaan auttaa monissa käytännön asioissa toista uskovaa eteenpäin, mutta jossakin on raja, mikä on sen ihmisen ja Jumalan välinen asia, henkilökohtainen Kristussuhde, jota ei voi toinen ihminen auttaa kuntoon. Vaan siellä jokaisen on yksilönä siellä tehtävä, vaikka täällä olikin se sanankohta, että kaikki kansat on siellä Herran edessä, niin jokaisen on kuitenkin yksilönä tultava kohtaamaan Herra. Ja henkilökohtaisesti tehtävä tili siitä, mitä täällä ruumiissa ollessa on tehty. Tai ehkä voisi tämän päivän uskoville sanoa niin päin, että mitä on jätetty tekemättä. Siellä liian moni jää siihen sivustokatsojan rooliin ja sen takia jää niin paljon Herran työtä ja tekoja tekemättä. Eli sitä henkilökohtaista Jumala-suhdetta tulee vaalia. Sitten Paavali sanoo tässä jakeessa 5, että mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Tässä ajassa on kaikkea sellaista, villitsevien riivaajahenkien oppia ja opetuksia ja semmoista voimakasta kokemusten korostamista ja vaikka minkälaista villitystä. Ja ennen kaikkea katson tämän raittiuden viittaavan hengelliseen raittiuteen. Toki sillä on merkitystä sillä fyysiselläkin raittiudella, ei senkään yli pidä kävellä, mutta ennen kaikkea se, että eletään raittiisti pyhässä hengessä. Että ne pimeyden vallat ja ne villitsevät riivaajan henget saa valtaa. Ja se oli varmasti jo tapahtunut, kun Paavali viittasi tässä aikaisemmassa jakeessa, että he ei enää kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia. Ja tämä aika on hyvin pitkälle sellaista, että jokainen uskova haluaa mennä sinne johonkin omaan lokeroonsa, kun siellä tulee just sitä sellaista tekstiä ja sellaista musiikkia, joka ei millään tavalla häiritse sitä sielun rauhaa, että sieltä tulee ne tutut asiat. Ja minua taas niin kuin julistajana sitten odotetaan, että oikein pyydetään, että jotkut uskovien ryhmät pyytää, että tule nyt meille ja saarnaa niistä tutuista asioista. Tule ja kerro niistä, ja se on heille niin kuin enemmän sellaista lihan vahvistusta, että he tietää jo ne asiat, että heille pitäisi taas uudelleen saarnata niitä, ja minä sanoin, että ei mua kiinnosta tulla saarnaan teille sellaisia asioita, mitkä te jo tiedätte, että mieluummin veisin teidät uusiin ulottuvuuksiin Kristuksessa, Jeesuksessa ja avarammille ulapoille. Mutta ihmiset haluaa sitä, että he menee viikko viikon jälkeen kuulemaan ne samat liturgiat, ja kuitenkaan se ei tuo sitä hengellistä kasvua. Se on itse asiassa kuitenkin sitä paikallaan polkemista. Eli kyllä se tänne hengelliseen elämäänkin kuitenkin sopii se sanonta tai sananlasku, että eteenpäin elävän mieli, että pitäisi siinä uskon vaelluksessa murtautua uusille alueille ja kokea se Jeesuksen herraus kaikilla elämän alueilla. Että ei meille käy sillä tavalla, että Jeesus Kristus on Herra vaan täällä hengellisessä kokouksessa ja sitten mennään taas sinne syntielämään takaisin, mennään sinne television ääreen ja mennään sinne viinalasien ääreen ja milloin mihinkäkin. Tuossa Lasselle juuri puhuin sitä, että minusta teki jotenkin pahaa siellä Israelin matkalla, kun oli siellä taas ryhmän kanssa ja siinä oli yksi pelastumaton venäjää puhuva henkilö siellä kokouksessa ja tulkki sitten tulkkasi hänelle sitä pelastussanomaa ja sitten se kokous loppui ja tultiin sinne ulos, niin sitten se pisti sitten Nortin tai Malboron palamaan, se tulkki alkoi vetää sätkää siinä pihassa ja sitten se pikkuhiljaa sen tumppasi siihen pihakiville, niin minä ajattelin, että saikohan se jumalaton ihminen nyt oikean kuvan siitä, mitä tänä iltana oli tarkoitus puhua ja tuoda esille Kristusta Jeesusta. Ja asia on sillä tavalla, että meidän elämämme on viides evankeliumi. Ja jos meidän elämämme ei todista Kristuksesta, Jeesuksesta, niin ei meidän kautta todista ne neljä ensimmäistäkään evankeliumia. Eli oikeastaan se viides on se numero ykkönen, jos siellä ei ole sitä Kristuksen sisällistä tuntemista, jos siellä ei ole sitä hyvää osaa, niin ei meidän kautta ne neljä muutakaan evankeliumia silloin puhuu. Ne on ikään kuin suljettu. Meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa ja meidän tulee olla avoimia ja antaa maailman ihmisten lukea meitä, mutta myöskin sitten sisarien ja veljien lukea meitä avoimesti. Lukea meistä hyvät puolet ja lukea huonot puolet. Ja jos sinä nyt kuvittelet tai ajattelet itsesi, ei se ole vaan mielikuvitusta, vaan se on, ei sitä voi sanoa, että se on karua todellisuutta, vaan se on ihanaa todellisuutta, jos sinä saat katsella hengen maailmassa itsesi siellä viinipuun oksana. Tai sitten sinä viinirypäleenä siellä oksalla. Kun Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin siellä oksillahan riippuu se puun hedelmä. Ja siinä ei sanota sillä tavalla, että Jeesus on runko ja me ollaan oksat, vaan Jeesus on koko se puu ja me ollaan Kristuksessa ja ilman Jeesusta me ei voida mitään tehdä. Ja ajattelen nyt itsesi siellä sitten riippuvana rypäleinä siellä viinipuun oksalla ja sitten maailman ihminen tulee ja poimii sen rypäleen ja maistaa siitä rypäleestä. Ja jos sinun pyhityselämäsi on kunnossa ja suhde Kristukseen on kunnossa, niin se maistaa sieltä sen hyvän viinirypäleen maun. Se maistaa, tämä on ihana hedelmä, tätä minä tahdon. Mutta entäs sitten, jos sinulla on käynyt se Demaksen kohtalo, että sinä olet rakastunut tähän maailmaan ja sitten se maailman ihminen tulee ja maistaa sinua. Niin se ei sanokaan, että Herra on hyvä, vaan se sanoo, fyi, tähän maistuu samalta, missä minä elän, ja heittää pois ja jatkaa synnissä. Tämähän maistuu pahalta maailmalta. Minä luin tuolla Kiteellä viime keväänä otteita sellaisesta kirjeestä, jonka olin saanut muutamaa viikkoa aikaisemmin, ja sen kirjoitti minun rakas koulutoverini sieltä lukioajoilta ja keskikoulun ajoilta. Ja kun minä nostin sen kirjeen sitten siellä kokouksessa tälleen niin korkealle, kun mä yletin nostaa sen, niin se toinen pää ei vielä ylettynyt siitä siellä puhujapöntössä sinne korokkeelle tai sen lattiaan, missä minä seisoin. Ja se kirje oli todellakin noin 2 metriä pitkä, ehkä se oli pikkusen alle 2 metriä, mä tiedän kuinka korkealla mun käsi yletti, no sillä ei ole merkitystä. Mutta mun täytyy sanoa, että siinä kirjeessä ei jaariteltu, siinä ei ollut mitään turhaa asiaa, siinä oli noin 2 metriä täyttä asiaa meille uskoville. Ja hän kertoi siinä, miksi hän ei käänny Kristuksen puoleen. Sitten hän kuvaili niitä minunkin tuntemia uskovia, jotka on minunkin ystäviä, niin hän sanoi, että joo, siinä mun lähellä asuu se yksi perhe, missä mä aina välillä käyn siellä kylässä, siellä uskovien perheessä, ja ne aina katselee sitä Salattuja elämiä -ohjelmaa sieltä televisiosta, ja se ei oikein puhuttele minua sillä tavalla, että se toisi mua lähemmäksi Jeesusta. Sitten siinä oli pitkä lista kaikenlaisia esimerkkejä, että miten ne uskovat on elänyt, jotka hänen lähellä on ollut. Ja siellä ei ole ollut sitä sellaista kätilövaimon uskoa, joka olisi ollut valmis päästämään tämän ihmisen synnin orjuudesta. Eli ne on saanut sieltä viinipuun oksilta vääränmakuisen hedelmän. Ja minun täytyy vaan sanoa, että se oli meille opetukseksi ja ohjeeksi ja nuhteluksi, vaikka se tuli uskomattomalta mieheltä se kirje. Siitä voisi sanoa, että siinä oli meille painavaa asiaa. Hän muistutti meitä siitä, mikä on tärkeää. Toki rukoilee hänen puolestaan, että hän kaikesta huolimatta kääntyisi, vaikka on saanut meistä uskovista niin huonon kuvan. Sitten tässä sanotaan tässä jakeessa 5, kärsi vaivaa. Evankeliumi ei mene eteenpäin, jos me emme ole valmiit sille uhritielle ja hyväksymään sen tosiasian, että se maksaa vaivaa, pitää Kristuksen lippua ylhäällä. Jotenkin tuntuu, että se unohtuu se sanankohta liian helposti, tai siitä muistetaan vain puolet, kun siellä sanotaan Raamatussa, että ovi hedelmälliseen työhön on auki. No siinä monessa kokouksessa puhutaan siitä, että kiitos Herralle, että nyt on siellä ja siellä avautunut hedelmällinen hengellinen työ. Ja sitten sieltä saattaa 2-3 viikon päästä kaveri soittaa, että Jari, mikäs tässä nyt oikein tökkii, kun alkoi tulee sellaisia soittoja ja uskovatkin alkoi sitten nousemaan minua vastaan. Ja sitten tuli vielä ne maailman ihmiset ja viranomaisetkin tuli vastaan ja lopulta siellä tuli koko helvetti, että mikäs tässä nyt oikein tässä tämä homman nimi oikein on. Ja minä sitten sanoin, että no eikö sinulla ole nyt ovi hedelmälliseen työhön auki, ja sitten se jatkuu, vastustajia on paljon. Eli jos sinä rukoilet sitä, että Herra avaa sinulle oven hedelmälliseen työhön, niin hyväksy se tosiasia, että samana päivänä, kun se ovi sinne hedelmälliseen työhön avautuu, niin sinulla on vastustajia paljon. Ne on sellaisia asioita, jotka on niin kuin mitallissa, on ne 2 puolta, ja se on hyväksyttävä. Eli jos rukoillaan, että Herra avaa tätä hengellistä työtä, ja jos rukoillaan sitä suurta herätystä, niin veljemme viittasi, niin tulee niitä ihmisiä enemmän tai vähemmän uskoon, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin vastustus nousee. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti ja elää Jumalan sanan mukaan, niin tai elää jumalisesti joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Et kun sinä saat sen pyhityselämän jonkunlaiseen järjestykseen, et omassa voimassasi, koska se on sitä lihantekoa, missä Lasse puhuu sitä kurssillaoloa, mutta sitten kun Jumalan henki saa innoittaa sitä pyhityselämää järjestykseen, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että kun sinusta alkaa myöskin löytymään sitä ja minusta löytymään sitä elämän vanhurskautta, niin silloin myöskin tulee vaino sanan tähden. Automaattisesti kaikki joutuvat vainottaviksi sanan tähden, jotka tahtovat elää jumalisesti. Jos sä elät lähellä maailmaa, niin voi olla, että sinä et koe sitä vainoa, etkä vastustusta koskaan. Mutta kun sä teet sen päätöksen, että nyt mä alan elämään jumalisesti ja nyt mä alan seuraamaan Herraa ja viipymään siellä hyvässä osassa sillä mestarin jalkojen juuressa, niin sieltä se tarkoittaa sitä, että tulee se vaino ja vastustus sanan tähden. Joskus olen ollut sellaisissa evankeliumistilaisuuksissa, jossa oikein niin kuin ne järjestäjät ja vetäjät toivoo, että älä nyt puhu siitä asiasta, älä puhu siitä asiasta, ettei vaan se ryhmittymä loukkaannu, eikä ne ihmiset loukkaantuisi, ja varo sitäkin asiaa nyt tällä kertaa tuomasta esille. Mutta mitä siinä tapahtuu, jos me olemme ihmisille mieliksi puhumaan, niin sitten me olemme niitä korvasyyhyn puhujia ja kukaan ei käänny. Ei tätä Jumalan valtakunnan työtä voi tehdä silkkihanskat käsissä, että kyllä se Kuusisen Veikon julistus pitää paikkansa. Hän on montakin kertaa ollut kuulemassa, kun hän sanoi, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta minä saarnaan tätä evankeliumia. Aina on niitä, jotka vihastuu, ja se on hyväksyttävä tosiasiana. Eli se on sellainen tärkeä asia. Sitten tässä viitataan tässä jakeessa 5, että tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Sana virka toki voitaisiin kääntää myöskin, että suomalaisella sanalla palvelutehtävä. No nyt sinä voit siihen evankelista sanan tilalle niin laittaa sen työn ja tehtävän, mitä Herra on kutsunut sinut tekemään. Ja jos et sinä koe mitään muuta kutsumusta, niin sitten meillä kaikilla on yhteinen kutsumus. Meille on uskottu sovituksen sana ja sitä kautta sovituksen virka eli palvelutehtävä. Ja Jumalan pyhä henki haluaa jokaisen lapsensa kautta puhua, jopa huutaa tälle pimeälle maailmalle ja maailman ihmisille, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Niin pistä ainakin siihen sovituksen palvelutehtävä tai sovituksen virka siihen Raamatun jakeen kohdassa, mistä Paavali puhuu Timoteukselle, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Jos et muuta palvelutehtävää koe, niin toimita ainakin se sovituksen virka, sovituksen palvelutehtävä täydellisesti. Veljemme viittasi tässä puheessaan siihen, että ne, jotka monta vanhurskauteen saattaa, ne loistavat niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Yö pimenee ja yö on tulossa, mutta nyt on päivä ja nyt saadaan tehdä työtä, niin nyt meidän pitää loistaa sitä Kristuksen kirkkautta. Ettei meiltä jäisi tekemättä se, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Sitten täällä jakeessa 8 Paavali puhuu vanhurskauden seppeleestä, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivän aikaan, nostaa minulle vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Tämä on minun mielestäni ajatuksena, mitä sanasta olen tutkinut, niin selkeä viittaus siihen, että jokaisella uskovalla tulisi olla Herran takaisin tulemisen odotus. Palavuus Kristuksessa odottaa häntä takaisin. Se löytyy sieltä jostakin ilmestyskirjasta, ja kohta luetaankin sitä ilmestyskirjasta, niin sieltä löytyy se sellainen lause tai huuto, että tule Herra Jeesus. Et se on yksi sellainen palavuuden merkki meissä Jumalan pyhissä, jos me odotamme Jeesusta tulevaksi takaisin. Ja jos meillä ei ole Herran tulemuksen odotusta, niin sitten meidän hengellisessä elämässä on tapahtunut sitä nukahtamista, johon Lasse viittasi tuossa puheessaan. Eli valvovalla morsiammella, viisailla neitsyillä on Herran tulemuksen, hänen ilmestymisensä, rakastuminen, odotus on heillä sisimmässään. Rakkaus hänen ilmestymisensä. Ja se ei tarkoita ainoastaan sitä, että yhtenä päivänä Jeesus tulee toisen kerran, niin kuin se siellä sanassa on, että se jalka astuu sinne öljymäille, vaan myöskin se on ymmärrettävä niin, että yksilö uskovalta elämän lanka katkeaa. Minä muistan sellaisen kertomuksen, minä en enää sitä paikkakuntaa tiedä, eikä se ole niin tärkeä, mutta siellä oli sellainen vähän samanlainen seppä kuin se Seppa Högman, se oli, joka Paavo Ruotsalaiselle sanoi ne tärkeät sanat, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen. Niin tämäkin oli sellainen seppä, joka puhui siellä, kun hän niitä rautoja takoi ja korjasi niitä kaikenlaisia työkoneita ja teroitteli työkaluja, niin hän aina puhui ihmisille Jeesuksesta. Mutta sitten hän sanoi niille kaikille, joille hän teki työtä sitten siinä viimeisellä viikolla, niin hän sanoi, että ensi sunnuntaina tulee Jeesus. Ja siellä oli sitten niitä jumalattomia, jotka pisti sen vähän niin kuin pilkaksi, että no kyllä me mennään sinne taas niitä rautoja sitten tauttamaan vielä sitten sen sunnuntainkin jälkeen, että kunhan se siellä se ukko vaan höyryilee niitä omia juttujaan. No sitten oli niitä, joita se sana pisteli, jotka alkoi jo miettimään, että olisikohan tässä tehtävä parannus, että jos se ukko kuitenkin on oikeassa. Ja sitten kun ne meni katsomaan sinne, sitten oliko se sitten maanantai-aamu, kun sinne tuli sitten ensimmäiset rautojen täyttäjät sinne pajan ovelle, niin Jeesus oli tullut, se seppä oli siellä pyhäpuvussa siellä pajan lattialla pitkällä ja hän oli lähtenyt iankaikkiseen elämään. Jeesus oli tullut hänen elämäänsä. Hänen sisimpäänsä oli sanottu, minä päivänä hän lähtee. Ja se oli hänelle Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen. Hän oli hyvin valmis siihen. Hän oli todistanut Jeesuksesta. Hän oli palavalla paikalla. Hän tiesi, että nyt on lähdön aika. Niin Paavalikin tässä tiesi. Hän sanoi, että minut pian uhrataan. Pyhä Henki oli laittanut sen hänen sisimpäänsä. Hän tiesi, että nyt minä kirjoitan nuorelle Timoteukselle testamenttia siitä, että minun aikani on pian täyttyvä. Se löytyy monestakin kohdasta siellä sanassa, kuinka Paavalille profetoitiin hänen tulevaisuudestaan. Ja hän oli tietoinen siitä, että mikä se tulee se loppu olemaan. Hän oli valmistautunut Herran tulemukseen. Eli se Herran ilmestyminen on sitä, että me olemme valmiit joka päivä. Tulee sitten Herra Jeesus meille koko joukolle kerralla, tai sitten yksitellen lähdetään täältä kirkkauteen, niin elämän merkki on se, ja palavuuden merkki on se, että uskova on joka päivä valmis kohtaamaan Herran kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Se on sitä hänen ilmestymisensä rakastamista. Eli silloin ei laiteta syntejä sinne selän taakse piiloon, eikä lakasta niitä sinne maton alle, eikä yritetä vetää niitä sitä vessanpytystäkään alas, niin kuin siellä kävi joskus siellä Ruotsissa, niin kuin oli jossain saarnoissa kertonut, että oli semmoinen palava profeetallinen saarnaaja tuolta jostain Pohjois-Karjalasta, sellainen Eino Lindström, ja sitten hän meni Ruotsiin saarnaamaan, ja sitten siinä yhdessä kokouksessa, niin kun Jumalan henki hänen kauttaan toi synnit valkeuteen, niin sitten kaksi nuorta neitokaista päätti, että no me mennään tuonne vessaan piiloon. Sitten kun oli pari tuntia siellä ollut, niin he tajusivat, että no ei niitä syntejä voi vetää vessanpytystä alas, että on pakko tulla sinne salin puolelle takaisin tekemään parannusta. No sitten siellä oli nuori mies, joka ajatteli, että no kyllä minä tästä nyt Einoa karkuun pääsen, kun se alkoi se synti polttaa siellä sisimmässä. Ja hän otti sitten auton alleen ja ajoi sieltä sitten jostakin Tukholmasta päin etelään päin, mutta merihän sieltä lopultakin tuli vastaan. Hän tajusi, että enhän minä pääsekään niitä syntejä karkuun ja hän tuli seuraavan illan kokoukseen tekemään parannusta. Voidaanhan me karkuun mennä toistamme ja me voidaan vältellä toisia. On minunkin elämässä ollut niitä ihmisiä, että kun tulee kauppaan yhtä aikaa, niin on pakko kiertää sieltä hyllyn toiselta puolelta. Mutta eihän se minun ongelma ole. Et jos jonkun on pakko tehdä mutka, niin antaa tehdä mutkaa. Mutta ei se Herran edessä onnistu sellainen, että jos siellä tehdään mutkia, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä ollaan syrjäpoluilla, ollaan siellä oman tahdon tiellä, missä Herra ei käy edellä. Eli ne ennalta raivatut tiet ja polut tarkoittaa niitä Herran suoria teitä. Se meidän liha haluaisi vetää Jeesuksen sinne syrjäpoloille mukaan, mistä Lasse puhui siitä tämän päivän armolla ja rakkaudella laastaroimissa, niin se on sitä, missä Jeesusta vetään sieltä viitan liipeestä. Tule nyt tänne minun syntielämään mukaan. Mutta ei se onnistu, hän on vanhurskas. Ja meidän on tultava sinne elämän pääväylälle, missä Jeesus käy edellä. Ei me voida vetää häntä sinne meidän syntielämään mukaan, niin hän tulee sinne tekemään meidän kanssamme syntiä. Siinä on sellainen läksy meille opittavaksi niin sielujen voittamisessa kuin sitten tässä kanssakäymisessä täällä pyhien yhteydessä, että Jeesus rakastaa syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä. Pyhässä hengessä on aina pyhä viha kaikkea syntiä, kaikkea pahuutta, kaikkea saastaisuutta vastaan. Niin se on sitä Jumalan vanhurskautta, sitä Jumalan pyhyyttä, että on pyhä viha kaikkea vääryyttä, kaikkea vilpiä ja valhetta vastaan. Mutta sitten on Jumalan rakkaus, Jeesuksen uhri kuoleman sovitustyön tähden, että hän rakastaa syntistä ihmistä ja haluaa armahtaa. Sitten mä oon ajatellut jossakin vaiheessa saarnannutkin siitä, että tässä ajassa ehkä ymmärretään se Raamatun kohta väärin, joka sanoi, että siellä missä synti on suureksi tullut, on Jumalan armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Ja ehkä suurin osa meistä ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein jumalaton meno, niin siellä sitten tulee se Jumalan armo suureksi. Voi se sielläkin tulla, se voi olla niin suuri, mutta silti haluan siihen käsityskantaan sanoa, että pois se. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että siellä missä synti nähdään niin suureksi, että on tarve tehdä parannusta, niin siellä Jumalan armo tulee ylenpalttiseen runsaaksi. Eli se synti tulee suureksi silloin, kun se aletaan näkemään suureksi. Mutta sitten, jos me aletaan katselemaan syntiä läpi sormien, jos me aletaan katselemaan pieniä syntejä läpi sormien, niin vähän ajan päästä me katsellaan suurempia syntejä läpi sormien. Ja siitä seuraa se paatumus ja seuraa se, mikä Demakselle kävi, että hän rakastui tähän maailmaan. Sitten tässä viitataan tähän käsitteeseen vanhurskauden seppele. Sitten puhutaan myöskin kruunusta jossakin kohdassa, ainakin ilmestyskirjassa, jossakin muuallakin Jumalan sanassa. En tiedä, onko ne ihan täsmällisesti yksi ja sama asia. Mutta voittajille on kruunu ja voittajille on seppele varattuna. Eli kannattaa kilvoitella. Jossakin kohdassa sanotaan, että älkää antako vaelluksessanne periksi. Tässä ajassa on helppo antaa periksi, kun tämä yleinen elämä on sellaista syntielämää ja sellaista saastaista elämää, niin siinä on helppo sitten uskovankin antaa periksi. Ja yleinen kristillisyyskin nousee hyvin pitkälle semmoista ekumenian ja luopumuksen juovuttavasta hengestä. Niin silloin on helppo antaa periksi, että no minäkin menen vaan täällä massan mukana. Mutta totuus on se, että jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin elävät uskovat, se todellinen Kristuksen ruumi, niin se on aina ollut vähemmistö. Jeesus sanoi, että se tie on kaita ja portti on ahdas, joka vie elämään, ja se tie, joka vie kadotukseen, on lavea tie. Sillä tiellä on sittenkin loppuun asti enemmistö kulkijoista. Vaikka tulisi suuri massaherätyskin, niin ei se sittenkään johda siihen, että enemmistö maapallon ihmisistä tulisi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Pieni ihminen tekee kustannuslaskentaa ja tekee sen sittenkin väärin.
ja valitsee sen lavean tien hyvin usein, vaikka on kuullutkin evankeliumin sanan. Mutta meidän tehtävämme on kylvää kaikkien virtojen ja kaikkien vesien ja aitojen ja torien varsille tätä elämän siementä. Se on meidän tehtävä sittenkään niin paljon avunsata, että kuka sen siemenen sitten vastaanottaa, vaan meidän tehtävä on ennen kaikkea kylvää ja sitten sen kylvön jälkeen rukouksin kastella se kylvösiemen. Ja myöskin joskus aika ajoin kastella se kyynelin, ja siellä Salmin kirjassa sanotaan, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat, kun he lyhteensä tuovat, jotenkin tällä tavalla. Eli sitä evankeliumia viedään myöskin kyynelillä eteenpäin. Niilläkin kastellaan sitä rukousten ohessa sitä siementä, että se alkaisi itämään. Se kuiva siemen ei idä itsessään. Tarvitaan kosteutta, tarvitaan valoa ja lämpöä niin kuin siellä luonnollisessa maailmassa, niin samalla tavalla myöskin hengellisessä elämässä tarvitaan sitä esirukouksen voimaa ja rakkautta niitä ihmisiä kohtaan. Jumala ei tehnyt meistä mitään robotteja eikä sellaisia monotonisia koneita, jotka puhuu Jeesuksesta ihmisille, vaan hän tahtoi, että me rakastetaan niitä ihmisiä, joille me puhutaan Jeesuksesta. Välitetään heistä Kristuksen rakkaudella. Ja se on kova haaste meidän lihallemme. Oppia rakastamaan ihmisiä sisälle tähän valtakuntaan. Ja jotenkin tuntuu, että se täällä jo hyvin pitkälle ontuu täällä Kristuksen ruumiin sisällä se rakkaus. Siitä on semmoinen niin kuin puutostauti meidän keskellämme, että on rakkauden puute. Ja kuitenkin se sana sanoo, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja kun veljemme sanoi siitä, että kun on 50 vuotta ollut uskossa ja melkein koko aika on puhuttu siitä, että tulee suuri herätys, niin eihän sitä suurta herätystä voi ennemmin tulla ennen kuin me opimme rakastamaan toinen toistamme. Ja niin kuin Lauri sanoi, että se yhteys ei tule siitä, että me tullaan opillisesti täysin kossereiksi, eli tullaan kaikissa asioissa opillisesti yksimieliseksi, niin ei se vielä tuo meidän keskellemme Jumalan voimaa. Kyllä sekin siellä voi omalta osaltaan olla ihana asia, että olemme opillisestikin yksimielisesti ja totellaan Jumalan sanaa, mutta siinä edellytetään vielä Jumalan hengen ja Jumalan voiman läsnäoloa, että alkaa se rakkaus toimimaan. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Näin on kirjoitettu. Apostolien seurakunta rukoili. Heidän keskellään oli se keskinäinen rakkaus. Heidän keskellä oli yksi sydän ja sielu ja se koko paikka vapisi. Ja Pietari sai kokea sen, että kun seurakunta rukoili, niin siinä oli voimaa. Jumala lähetti enkeli hänen tykönsä ja kahleet kirposivat ja lukitut portit avautuivat, kun seurakunnan keskellä oli yksi sydän ja sielu. Uskovat rukoilivat totisesti. Hartaita, totisia rukouksia, niin kuin Jumalan sanaan on kirjoitettu. Niitä tämäkin aika tarvitsee. Että jos me odotetaan sitä herätystä, niin kyllä se sittenkin varmasti täytyisi alkaa sellaisista totisista rukouskokouksista, jossa rukoillaan hengessä ja totuudessa Jumalaa. Ja siellä kun hengen läsnäolo laskeutuu, niin kyllä siellä aina sitten paljastuu syntikin, että Lasse veli viittasi siihen, että me ehkä kestettäisiin vielä niitä kokouksia, että ne pahimmat synniharjoittajat vietäisiin tossu teillä pihalle niin kuin Ananias ja Safira. Mutta jos me sitä herätystä rukoillaan ja pyydetään Jumalalta, niin siellä mitallissa on taas toinen puoli, että kyllä me nähdään sitten ne Ananias ja Safirankin päivät siinä yhtä aikaa. Ei niitä voi sulkea sivuun ja sanoa, että Herra, anna meille suuri herätys, mutta älä tuomitse mitään. Ei se ole mahdollista. Synti joutuu aina tuomiolle. Ja se on tärkein asia, että synti tulee tuomiolle. Raamatussa lukee, että synti erottaa elävästä Jumalasta. On sitä vähän tai paljon, niin se on aina siellä uskovan ja Jumalan välissä semmoisena niin kuin kylmänä kiilana, joka alkaa turmelemaan sitä Jumalasuhdetta, kun synti jäytää siellä niin kuin syöpä. Sitten synnistä sanotaan, että se helposti kietoo ja se tekee hitaaksi. Se tekee tässä Jumalan valtakunnan työssä hitaaksi. Minä olen nähnyt niin paljon näin vuosien aikana syntiin langenneita julistajia, niin veljiä kuin siskojakin, niin kyllä he jatkaa työtä, mutta sen jälkeen, kun he on langennut syntiin, niin he alkaa sooloilemaan, he alkaa soittamaan omia soittimiaan Herran soittimien lisäksi tai kokonaan. He enää puhallakaan siihen pasunaan, jonka Jumala on heille antanut. He alkaa soittamaan lihallisia soittimia. Jos ajatellaan sitä ylistyksen pauhinaa siellä temppelissä, siellä ensisijaisen vanhan liiton aikana, niin ei siellä sallittu mitään lihallisuutta siellä kun Herran kirkkaus laskeutui ja siellä soitettiin kaikilla kielisoittimilla ja kympaaleilla ja vaskirummuilla ja niin edelleen. Se kuvataan hyvin tarkasti se, miten siellä ylistettiin, niin ei siellä sallittu mitään riitasointuja eikä mitään lihallisia temppuiluja. Siellä soitettiin Jumalan hengessä. Ja niin se on täällä Uuden liiton seurakunnassakin, että meidät on kutsuttu uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle mieluisia. Ja sitten sanotaan sitä vanhan liiton Jumalan palveluksesta, että kun siellä, jos siellä, tämä on perimetietoa, tämä ei ole suoraan Jumalan sanasta, että et ymmärrä väärin, että löydät tätä sanasta. Mutta näin niin kerrotaan, että jos kaikki asiat tehtiin oikein, mitä Jumala oli käskenyt tekemään, ja uhrattiin uhrit oikein ja vihmottiin veri oikein, niin kuin oli käsketty, niin riippumatta siitä, että oliko myrsky vai oliko tyyni-ilma, niin aina se uhrieläinten savu nousi suoraan ylös Jumalan valtaistuinta kohti. Ei tuuli voinut viedä sitä savua, niin kuin tässä veljet puhui vähän tuulesta toisesta näkökulmasta, niin tuuli ei voinut viedä sitä mieluista uhria jollekin sivuraiteen, vaan se nousi sinne pyhänä ja puhtaana sinne Jumalan eteen. Ja nyt meillä tämä kaikki asiat on pyhässä hengessä. Jeesuksen uhri kuolemassa on täytetty ne kaikki vanhan liiton uhrit. Meidän ei tarvitse enää härkien kurkkuja viilellä auki, että me saataisiin yhteys Jumalaan, vaan pyhä veri on vuotanut siellä Golgatan ristillä ja Jeesus on huutanut, se on täytetty. Ja kun me vaelletaan sen veren puhdistavassa vaikutuksessa, niin se rukouselämäkin ja se ylistys ja kaikki se Herran työn tekeminen, se nousee sinne puhtaana ja pyhänä suitsuksella sinne Jumalan eteen, sinne todelliseen kaikkein pyhimpään siellä taivaallisissa. Mutta jos me aletaan tekemään niitä omia mutkia, niin se voi käydä sillä tavalla, että se rukouskaan enää nouse kattoa korkeammalle. Se ei nouse enää silloin sitä totuudesta, se ei ole enää silloin totinen ja harras. Jos me annetaan sille vilpille periksi tai annetaan sille maailmallisuudelle periksi niin kuin Deemas. Se ei ollut mahdollista, että kun Deemas oli rakastunut tähän maailmaan, niin hän ei voinut enää kertakaikkiaan jäädä sinne Paavalin työtoveriksi. Ei siellä hänen rinnallaan voinut olla mitään pelleilijöitä eikä teeskentelijöitä. Silloin kun alkoi kiviä satamaan, niin siellä täytyy olla totisen. Se puhuu meille jotakin tänä päivänä siitä, että se on tärkeää, että me etsimme Herraa koko sydämisesti ja olemme tosissamme. Olemme tosissamme tällä tiellä kilvoittelemassa, pyrkimässä saavuttamaan sen seppeleen, pyrkimässä saavuttamaan sen voittajan kruunun, minkä vanhurskas tuomari on viimeisenä päivänä antava. Sitten katsotaan tätä Pietarin kirjeestä. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, mitä Pietari pitää apostolina tärkeinä asioina ja mikä voi pitää meitä palavalla paikalla, niin luetaan sieltä ensimmäisen Pietarin kirjeen alusta. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli,
valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen kautta ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koituksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koitellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaassa lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsastaa. Pietari myöskin viittaa mielenkiintoisesti täällä jakeessa 7 siihen, että ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli kaikki se kärsivällisyys ja murheen kestäminen ja kaikki se Herran etsiminen, niin se koituu ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli kaikki se vaiva ja se kärsiminen, se jää tähän aikaan, se on sittenkin sidottu tähän lihan ruumiiseen. Eli meillä jokaisella on omat kärsimykset ja taistelut sen lihan kanssa, mutta sitten meille on luvattu se ylösnousemuksen ruumis, missä ei ole niitä samoja tuskia ja kärsimyksiä. Ja siksi kannattaa kilvoitella sen vanhan aataminsa kanssa ja taistella sillä hengellä, kuolettaa ne lihan teot ja taistella voittoja. Kyllä se taistelu joskus loppuu. Ja sittenkin tämä, vaikka se tuntuu joskus, kun synti jäytää ovella ja ne lihan teot käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä, niin sittenkin täytyy muistaa, mitä Jumalan sana sanoo tästä ihmisen elämästä täällä maan päällä, että se on iankaikkisuuteen verrattuna vain kämmenen leveys. Se on sittenkin semmoinen kapea kaistale, ja ne päivät on sittenkin lyhät, mitä me täällä lihassa kärsitään ja taistellaan. Siksi kannattaa kilvoitella. Ja kannattaa nähdä vaivaa tämän evankeliumin tähden, ja kannattaa uhrautua tämän työn, evankeliumin työn hyväksi. Paavali oli ollut siellä virtojen ja vaarojen keskellä, ja häntä oli ruoskittu monta kertaa, ja hän oli nähnyt nälkää, hän oli nähnyt alastomuutta, ja hän oli sitten nähnyt viluakin, ja kokenut vilua, mutta sitten hän oli myöskin kokenut sitä, että häntä vietiin sinne ylhäisten huoneeseen, missä hän sai myöskin elää siinä yltäkylläisyydessä. Ja minusta tuntuu jotenkin, että tässä ajassa se kompastus uskovilla on nimenomaan se, että yltäkylläisyydestä on tullut se epäjumala. Eli se Sodoman synti, se leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, niin se nostaa sen lihan pintaan ja sitten kuollaan se ylensyönnin seurauksena monta vuotta ennen aikaa tai juodaan itsensä hengiltä tai tehdään jotakin muuta tyhmää. Ja silloin ei tapahdu se, mitä Jumala on tarkoittanut. Sitten Pietari viittaa täällä jakeessa 9. Sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Siinä ei puhuta enää yksikössä, että sinä ja minä saavutetaan se oman sielun pelastus ja selvitään perille, vaan kyllä Jumalan tahto on, että me ollaan myöskin kiinnostuneita meidän lähellä elävien ihmisten sielujen tilasta. Eli ollaan valmiit kertomaan heille Jeesuksesta, että ilman Jeesusta ei ole pelastusta. Ei ole taivaaseen asia, jos ei ole Jeesus sydämessä. Ei meidän täytyy ajatella sielujen pelastusta myöskin monikossa. Ja herätys on myöskin sitä, että siellä uskovien rukouskokouksissa ja yleensä kokoontumisissa, että siellä laskeutuu meille tuska kadotetuista sieluista. Siitä kun mennään historiaan, niin sen verran olen lukenut kaikkien suurimpien herätysten historiaa, että voisi sanoa, että se on siellä yli 90% pääsääntö, että ennen sitä herätystä on laskeutunut uskoville tuska kadotetuista sieluista. Ja kun on tullut se tuska kadotetuista sieluista, niin sitten on myöskin tullut se Jumalan pyhyyden jano. Eli uskovat on kokenut, että tässä sielun tilassa ja tässä elämän korskassa elämisessä me olen kyvytön vastaamaan siihen Jumalan hengen haasteeseen, kun hän laskee tuskan kadotetuista sieluista, niin kokee sen työkyvyttömyyden siinä omassa voimassa ja kokee työkyvyttömyyden siinä, kun elää syntielämässä tai on rakastunut tähän maailmaan. Ja sitten on laskeutunut Herran kirkkaus. Eli on sitä taistelua sen synnin kanssa ja taistelua lihallisuuden kanssa, mutta ei ne sielut pelastu, jos me ei voiteta sitä lihallisuutta ja voiteta sitä maailmallisuutta meidän keskellämme. Jos ajatellaan niin kuin vihollisia, mitä meitä vastassa on, niin se voidaan tietyllä tavalla jakaa selkeästi kolmeen koriin, jotka kuitenkin on keskenään selkeässä yhteistyössä. Niin sielun vihollinen on tietysti se meidän päävihollisemme, joka käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä ja käy ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura, että kenet hän pääsisi nielaisemaan. Sitten meitä vastassa on meidän liha siellä, voisi sanoa omassa korissa, mutta kuitenkin se on yhteistyössä sieluvihollisen kanssa, eli se liha on liitossa perkeleen kanssa, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Ja sitten kolmannessa korissa on yleisenä asiana tämä maailma, maailmallisuus. Ja ne on niitä todellisia vihollisia, jotka on tiedostettava, että ne on olemassa. Jos me ajatellaan sieltä pieni pätkä, en nyt lähde etsimään sieltä vanhasta testamentista uskonisän Abrahamin taistelua, kun ei sitä luvattua poika lasta ruvennut kuulumaan, sitä lupausten lasta Iisakkia, ja oli sitä taistelua. Ja sitten yhden kerran hän sitten kaikkien ohjeiden mukaisesti, mitkä Jumala oli antanut hänelle, hän laittoi ne uhrieläimet sinne Jumalan eteen. Ja sitten siellä kerrotaan, kuinka siellä laskeutui synkeys ja laskeutui pimeys sinne. Ja sitten yhdessä vaiheessa sinne tuli petolinnut. Oliko ne korppeja vai mitä ne oli? Ne tuli nokkimaan niitä uhrieläimiä. Ja sitten siellä sanotaan, että uskon isä Abraham nuhtelullaan karkoitti ne petolinnut sieltä pois. Ja sitten sinne oli laskeutunut se synkeys ja pimeys. Ja sitten vasta kun se täys pimeys oli laskeutunut, niin sitten yhtäkkiä siellä uhrieläinten välissä näkyi liekehtivä tuli. Siellä näkyi Herran kirkkaus ja kunnia. Ja Jumala osoitti, että hän on mielistynyt tähän uhriin. Se on oikein tehty, se on Jumalan tahdon mukainen uhri. No nyt viittasin siihen, että meillä uudessa liitossa on Jeesus uhrannut kaiken meidän puolestamme, mutta sitten meille uuden liiton lapsille, meillekin on jotakin vielä jätetty uhrattavaksi. Joku voi jo arvata, että mitähän se voisi olla. Niin luetaan tällä roomalaiskirjeen 12. luvusta 2 jaetta, sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiine eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistusten kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja tästä voisi sanoa, että tämä Raamatun kohta on eri kohta kuin se uskoon tulo. Paavali kirjoitti jo uskossa oleville roomalaisille, antakaa ruumine eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Eli se, että kun ihminen on antanut elämänsä Jeesukselle, niin se ei ole automaattisesti vielä tarkoittanut sitä, että se liha, se ruumis olisi Jumalan käytössä. Eli pelastus on eri asia ja sitten uhrautuminen tämän Jumalan valtakunnan työn hyväksi tai Herran palvelukseen on vielä niin kuin eri asioita. Ja Jumala haluaa, että me luovutettaisiin tämä vanha Aatamikin hänen käyttöönsä. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että jos Herra sanoi, että lähde sen vanhan Aatamisi kanssa sinne Afrikan helteeseen tekee Herran työtä, niin sä sanot niin kuin pieni Samuel, että Herra tässä minä olen, minä menen. Tai sitten sulle tulee sana, että mene siihen Siperian pakkaseen, että siellä on pieni kylä siellä jonkun virran rannalla tai siellä jäämeren rannalla, että mene kertomaan sinne Jeesuksesta. Niin sinä sanot, Herra tässä minä menen. Eli se uhrin antaminen on sitä, että se uhri on sen siitä eteenpäin myöskin Jumalan käytössä. Eikä siellä enää sen jälkeen sitten se ihminen vetele käsijarrua päälle, vaan sanoo, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Minua jotenkin siunaa se, kun enkeli tuli puhumaan sitten Marialle siitä, että hänen osakseen on suotu tämä etuoikeus synnyttää vapahtaja tähän maailmaan tai olla siinä välikappaleena. Niin hän sanoi jotenkin niin kauniisti, että tapahtukoon palvelijattarellesi sen sanan mukaan tai jollakin tällä tavalla. Tapahtukoon sen mukaan, kun olet minulle ilmoittanut. Hän oli heti valmis Jumalan suunnitelma, että tapahtukoon palvelijattarellesi sen mukaan, kun minulle on puhuttu. Kuinka paljon meillä on tänä päivänä sitä alttiutta mieltä, että jos Jumalan henki puhuu ja sanoo, että teet tää ja mene sinne, että me sanotaan, Herra, tapahtukoon se, mitä sinä olet minulle puhunut. Anna minulle vaan voimaa toteuttaa se, mitä sinä pyydät minua tekemään. Jotenkin mä vähän teen tiliä, mä oon vissiin tullut jo vähän vanhemmaksi. Niin. Minusta on ruvennut tuntumaan viimeisinä vuosina, että liian moni meistä uskovista pitää Jumalaa koekaniinina. Minuakin pyydetään rukoilemaan mitä erilaisempia asioita ja sanotaan, että rukoile tässä asiassa Jumalan tahtoa. Ja voi olla, että kokonainen esirukous, armeija, joku iso rukouspiiri rukoilee jonkun ihmisen asioiden puolesta ja tulee hyvinkin luotettuja ihmisten kautta useammakin vahvistus, että tämä on Jumalan tahto, että tämä on Herran sana sinun elämääsi. Ja sitten se ihminen päättää, että en mä lähekkää tolleen tekee sitä asiaa. Että, ja syy on siinä, että se ottaa lihalle liian koville. Ja minun neuvo on jokaiselle uskoa, joka alkaa tosissaan etsimään Herraa ja Jumalan tahtoa, niin ennen kuin alat Jumalalta mitään pyytämään tai anomaan tai odottamaan, niin sitoudu siihen, että sen mitä Herra minulle vastaa, niin minä hyväksyn sen ja otan sen vastaan. Ei Jumalaa voi pitää koekaniinina, että me rukoillaan johonkin elämän kysymykseen vastausta ja sitten jos ei se miellytä meidän lihaa, niin me viis sitä veisataan ja taas jatketaan vaan oman tahdon tietä eteenpäin. Se ei ole sitä hyvässä osassa olevista ja Herran todellista etsimistä. Eli pitää sitoutua tähän Kristukseen, Jeesukseen. Pitää sitoutua siihen hyvään osaan ja pitää sitoutua siihen Jumalan tahtoon ja sen tekemiseen. Ei mitään voittoja tule evankeliumin rintamalla, jos me ei olla valmiit tekemään tätä Jumalan valtakunnan työtä työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Liian paljon sitä tehdään vaan, että päätetään, että tehdään nyt näin ja tehdään noin, mutta mitä se hyödyttää, jos Herra ei ole siinä mukana, niin silloin siellä soitetaan vaan niitä sooloviuluja itsekkyydessä ja lihassa, eikä kukaan käänny. Miellytetään vaan ihmisiä. Eli ne voitot tulee, jos me ollaan kuuliaiset Herralle. Sitten me on aika monessa kokouksessa maininnut siitä, mitä täällä roomalaiskirjeen lopussa sanotaan, mutta se taas niin kuin koin, että se nousee uudelleen ja uudelleen. Se on varmasti myöskin näitä tärkeitä kysymyksiä. Se lukee täällä roomalaiskirje 16 ja 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Rooman seurakunta oli marttyyriseurakunta ja se maksoi kalliin hinnan siitä, että he seurasivat Jeesusta. Ja he seurasivat Jeesusta niin uskollisesti, että heidän kuuliaisuutensa tuli kaikkien tietoon. Se tuli siis toisien seurakuntien tietoon siellä vähässä asiassa. Se tuli Jerusalemin pyhille tietoon, että Rooman seurakunnassa ei anneta periksi, että siellä ennemmin kuollaan ja mennään Herran tykö, mutta siellä ei lähdetä niitä kivisateita eikä muita karkuun. Ja sitten se lupaus oli siinä seuraavassa jakeessa, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Liian monella uskovalla on sitä semmoista peuhaamista niiden henkivaltojen kanssa, ja uskallan sanoa näiden kaikkien vuosien jälkeen ja satojen ja tuhansien ihmisten tilitystä kuunnelleena, että liian usein syy on se, että ollaan tottelemattomuuden tiellä ja sen takia on sitä peuhaamista päivästä toiseen ja viikosta toiseen ja samojen henkivaltojen kanssa. Silloin kun sinä tottelet Jumalaa ja minä tottelen Jumalaa, niin saat uskoa, että kun kävelet Jeesuksen kanssa rinnattain siinä soveliaassa ikeessä, niin kuvittele nyt, että Jeesus sinä sinun rinnallasi, kun sinä otat askeleen, niin Jeesus ottaa askeleen, tai toisinpäin kun Jeesus ottaa askeleen, niin sinä otat askeleen, ja aina on saatana siinä jalkojen alla. Niin kauan kun tottelet, niin niin kauan perkele on jalkojen alla. Se on se voittajien ihana osa. Uskotko sinä sen, mitä minä julistan tänä iltana? Niin kauan kun tottelet Jeesusta, niin perkele on jalkojen alla. Mutta jos lähdet sitä sooloviulua soittamaan, niin minä en voi luvata, että perkele on jalkojen alla. Se alkaa nousee tänne polvenkorkuisesti, alkaa nousee siihen samaan tasoon. Mutta niin kauan kun ollaan Jeesuksen kanssa samaa mieltä, niin silloin alkaa saatanan vallat musertumaan sinne jalkojen alle. Ja Raamat, minä en lupaa teille liikaa, mutta Raamattu sanoo selkeästi, että on oleva seurakunta, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä voi kukistaa. Ei. Ja se on vielä, jos käännetään se vielä tarkemmin alkukielen mukaan, niin on seurakunta, jota ei helvetin portit voi kukistaa eikä estää. Eli portit kuvaa sanaa valtaa, että jos nousee seurakunta, joka on Kristuksen verisen viitan alla siellä, vaeltaa valkeudessa, vaeltaa pyhyydessä ja puhtaudessa, niin silloin myöskin helvetin portit alkavat vapisemaan. Minä olen paljon nähnyt erilaisia opetuksia ja kuunnellut kaikenlaisia, ja sitten sinne johonkin menestysteologian opetukseen kuuluu sellainen, että Jeesuksen siitä sovitustyöstä osa tehtiin siellä Tuonelassa, eikä uskotakaan sitä, että Jeesus huusi siellä ristillä, että se on täytetty. Ja puhutaan sitten, että Jeesusta vielä ruoskittiin siellä jossakin helvetissä. Mutta minulla on toisenlainen käsitys Jumalan sanasta. Muistan kerran, että näin sellaisen ilmestyksen siellä, kun Jeesus huusi siellä ristillä, että se on täytetty, niin koko helvetti alkoi sillä hetkellä, sillä sekunnin silmän räpäyksellä vapisemaan. Ja samalla tavalla niin voin luvata, että kun täällä Viitasaarella tai missä teitä on, Pyhäsalmelta tai Pihtiputaalla tai lähiympäristöstä, millä paikkakunnalla tahansa, missä nousee yksi sydänäinen sielu, niin alkaa helvetin vallat ja voimat vapisemaan. Siellä, missä totellaan Jeesusta ja totiset rukoilijat rukoilevat Herraa hengen uudessa tilassa, hartaasti ja totisesti, niin siellä myöskin alkaa pimeyden vallat vapisemaan. Jumala haluaa tässä lopun ajassa sittenkin nostaa seurakunnan, jota ei helvetin portit voi kukistaa. Eli ei se tappioteologiakaan ole Jumalasta. Liian usein tässä ajassa uskovat sanoa, että no, ei tästä, ihmiset on niin kovia ja ne on niin pahoja tässä ajassa ja ne on siellä niin rockmusiikissa ja ne on kaikessa, että kuvaa se Herra tulisi. Kun se Herra tulisi meidät täältä ottamaan pois kärsimyksestä. Mutta ei se tappio teologia oikein. Tämä on just se nukkuvan neitsyön ääni, että kaikki on niin kurjaa ja ei voi mitään ja sielut vaan menee helvettiin. Ja se on just sen nukkuvan neitsyön ääni. Se palava neitsyt sanoi, että Herra, nyt on päivä, me tehdään työtä, maksoi se mitä tahansa. Ja taas kun nousee uusi päivä, niin lähdetään liikkeelle ja kiitetään Herraa, että armo on uusi. Ja jos siellä sitten edellisenä päivänä on ollut sitä vainoa ja vastustusta ollut kivisädettä, niin seuraavana päivänä noustaan taas uudelleen niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. Eli elävä seurakunta ei muistele niitä vanhoja, ei muistele kärsimänsä pahaa. Tai voisi sanoa se yksilönä, että elävä uskova ei muistele kärsimänsä pahaa. Kaikki se rakkaus peittää, kaikki se unohtaa. Liian moni uskova on siellä vanhoissa asioissa, siellä katkeruuden vankilassa, niissä mädissä vanhoissa ihmissuhteissa peuhataan ja sielun vihollinen lyö sinne kiukaalle löylyä. Ja niitä vuntsataan niitä elämän juttuja, mutta mitä enemmän sä muntsaa niitä menneisyyden juttuja, niin sen vaan enemmän se pää käy raskaaksi ja pitää jo kahta päät kättä sillä poskealla, että se pysyy ylhäällä. Mutta mitä niitä vanhoja muistelee, ei sieltä meidän kenenkään elämästä mitään hyvää sieltä menneisyydestä löydy, ainakaan sitä entisestä elämästä. Minä olen sen verran maalaispoika ja täällä on näitä senkin ammatin harjoittajia, vaikka se vähemmäksi käy se ammattikunta, niin kiitos Herralle, että joku sitä ammattia jatkaa, niin muistan aina, kun sinne kesantopellolle ajettiin ne lantakasat silloin sitten alkukesästä, kun se nyt oli se aika sitten, niin sitten kun se tuli se aika, että sinne pistettiin se talikko, alettiin levittää, mitä enemmän työnsi talikkoa sinne, sen enemmän se alkoi haisemaan. Ja sellainen se on se vanha elämä siellä vanhassa Aatamissa, että se ei siitä tonkimisesta parannu. Herra sanoo, minä teen uutta. Minä teen tiet korpeen ja minä teen virrat erämaan keskelle. Kuka vaan uskoo sen lupauksen. Eli emme uskovina tarvita sellaista jatkuvaa jotakin psykoterapiaa ja mitä ne kaikki hienot nimet on, jossa aina mennään sinne ihmisen elämää peuhaamaan sinne lapsuuteen asti. Ja sitten siellä joku psykologi kysyy, että no, mitäs, että kuinka paha se sun isoveli oli sulle ja oliko sulla kelju isosisko ja joiko sun isä ja mitä kaikkia ne teki. Ja niitä vuntsalaan viikko toistolla ja terapiassa, jos senkin ajan uskoisi ja lukisi Jumalan sanaa ja rukoilisi pyhässä hengessä, niin siinä olisi se terapia ja puhuisi kadotetulle sieluille Jeesuksesta. Me on tuon Lassen kanssa kierretty monia reissuja ja sitten joskus ollaan siellä Jyväskylässä oltu yhdessäkin siellä aina siellä Ilosanomankin työssä mukana, niin sitten kun se työ alkoi, niin sinne tuli aika paljon sellaisia ihmisiä, joilla oli mielen alueella ongelmia ja sitten niitä vaan siunattiin sinne idän työhön todistamaan Jeesuksesta sinne Pietarin vankiloihin ja kärsiville ihmisille kertomaan Jeesuksesta. Ja kas kummaa se niin, että psyyki alkoi tervehtymään, kun ne meni rakastamaan ihmisiä. Eli kyllä ne psyykkiset ongelmat on hyvin pitkälle siitä kiinni, että ihminen märehtii siellä niin kuin lehmä niitä omia juttuja ja jauhaa sitä omaa kelaansa. Eli irti sieltä on päästävä. Eli alettava kertomaan ihmisille Jeesuksesta ja alettava niin kuin ajattelemaan muuta kuin omaa itseänsä. Se itse rakkaus on tämän ajan niin kuin synti, mihin Paavalikin jossakin kirjeissään viittaa. Ajateltava jotakin muuta kuin omaa itseänsä. Sitten en myös halua ihan täysin vähätellä niitä kaikkia ongelmia, mitä ihmisillä ja uskovilla tässä ajassa on ollut, mutta jos sinä uskomana koet, että sulla on oikein vaikeaa ja et millään jaksa, niin minä suosittelen sellaiselle uskovelle, että tilaa Stefanus viesti. Ja luet sitä aina siellä, kuinka niitä marttyyriä raiskataan ja hakataan ja väkisi ympärileikataan siellä naisia ja tehdään kaikenlaista ja pidetään jossain vesikuopassa ja mutakuopassa ja pidetään jalat ylhäällä ja pää alasta jossain vesisaavissa päätä ja sitten tapetaan ja vaikka mitä sieltä löytyy jostain Libyasta tai Sudanista tai Kiinasta näitä todistuksia, niin kun sä vähän aikaa oot lukenut sitä, niin sä tajut, hei Herra, mullahan on kaikki hyvin, mä oon saanut elää täällä pumpulossa täällä länsimaisessa kristillisyydessä, Herra, eihän mulla olekaan mitään hätää. Tai ajatellaan niitä ihmisiä siellä, jotka nyt näkee nälkää siellä Afganistanissa ja elää siellä nälässä ja alastomuudessa, niin ei se helppoa se elämä ole. Eli pitää aina katsella vähän asioita, että ei se mun elämä nyt sitten olekaan niin vaikeaa, niin kuin mä sieluvihollinen ehkä antaa mun kuvitella, lihakin valittaa sille, että sulla on nyt niin kurjaa ja taas on niin huono ilma ja kolottaa. Ja uskotaan niitä kaikkia vanhoja ihmisiä juttuja, että kun sää vaihtuu, niin alkaa kolottaa. Ja jos sä uskot sen aina, että kun tulee huono ilma, niin alkaa kolottaa, niin totta Mooses sulla alkaa kolottamaan. Ei niitä satuja pidä uskoa. Mitä se Jumalan sana sanoi, että miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä, niin kyllä se sillä tavalla, että joka aamu on noustava Jeesuksen nimessä ylös ja päätettä, että mä liikun taas tämän päivän omilla jaloillani ja heilutan sitä kuninkaan miekkaa Jeesuksen nimessä, niin kyllä ne raihnaisuudet siinä kirpoaa. Mutta jos alat uskoa, että no, nyt siellä on pyryilima ja nyt on räntä, nyt alkaa taas kolottaa, voi voi kauheita ja nyt täytyy aspiriinia hakea ja nyt jotakin muuta pilleriä ja jotakin rohtoa. Niin se käy se elämä kurjaksi. Miehekäs mieli. Kyllä se sopii nyt tässä mielessä. Mä en oikein mitään Iisabelin henkeä hyväksy, mutta kyllä se tässä sairausasiassa niin sopii siskoillekin, että miehekäs mieli pitää sairaan pystyssä. Eli on päätettävä elää sitä lunastuselämää täydellä teholla, täydeksi todeksi. En mä vähättele sitä, että jos olet sairas, sä ymmärrä mua väärin, mutta sä tiedät uskomana ja minä tiedän uskomana, että mistä se apu tulee. Kyllä minä ymmärrän sairautta, minä olen elänyt niin lähellä sairautta ja katsellut halvaantumista ja katsellut verenpainetautia ja kaikki elänyt sairauden kanssa suuren osa elämästäni lapsuudesta asti, niin minä tiedän kuitenkin, mitä on sairaus, mutta tiedän myöskin julistajana, että Herra on minun parantajani. Ja ne pitää hyljätä ne sellaiset sielunvihollisen höpötykset Jumalan sanasta, kun aina joku uskova tulee ja sanoo, no ei se Herra varmaan mua paranna, että kun tämä on tarkoitettu mulle pistimeksi tämä sairaus. Sitten mä oon kysynyt sata uskolta, joka sanoi, että mulla on pistis, niin mä oon kysynyt, että no missä sulla on ne erinomaiset ilmestykset, joista Paavali puhuu? Mä sanoin, että minulla on annettu lihaan pistin erinomaisten ilmestysten tähden. No missä on ne ilmestykset, jossa sairaus on pistin? Ja miksi sä määt se terveyskeskukseen hakee reseptiä, jossa uskot, että se sairaus on pistin, ei muuta kuin pidät sen pistimen? Mutta Jumalan sanasta, kuitenkin alkukielen valossa tutkittujen sana pistin ei siellä koskaan tarkoita sairautta. Sillä ei ole samaa merkitys kuin sairaus. Ja sitten Paavali se siinä luvussa paljastaa, mikä se pistin on. Saatanan enkelin sallittiin rusikoida häntä, että hän ei niiden erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Eli heitä vaan se pistinkin sieltä ulos sieltä Pyhän Hengen temppelistä ja ala uskomaan itsesi terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Uskomaan, että Jeesus on myös sinun kaikki sairautesi kantanut. Jos me aletaan sillä tavalla hyväksymään, että osa sairauksista on pistintä, niin mitä me tehdään? Me tehdään silloin Jeesuksen lunastustyö tyhjäksi. Samalla tavalla niin kuin syntinen ihminen monta kertaa sanoo maailman ihminen, kun mä todistelen Jeesuksesta, että minä en ole mitään pahoja asioita tehnyt. Niin mitä minä vastaan tällaiselle ihmiselle, mä sanon, että silloin Jeesus on sinun kohdallasi kuollut turhaan. Ja jos me sitten sanotaan, että osa sairauksista on Jumalasta, niin se tarkoittaa sitä, että me silloin mitätöimme siltä osin Jeesuksen sovitustyön. Mitä se Jesajan kirjan kohta sanoo? Kaikki, hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, ja kaikki ne kivut ja taudit oli sälytetty hänen päällensä. Siellä luki, että kaikki. Ja sitten Uudessa testamentissa lukee, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Ei siellä lukenut sellaista, että Jeesus tuli ja valikoi, ja sieltä täältä hän vaan tahtoo parantaa. Silloin kun puhutaan Jumalan omista pyhistä, niin kyllä hän tahtoo parantaa kaikki. Tämä voi nyt mennä vähän sun teologian yläpuolelle, mutta mä päätin tänään julistaa kaikki.
Amen.
Kyllä sairaus voi johtua synnistä, niin ei siinä sitten muuta kuin tehdä parannusta, jos se on synnin seurausta. Kyllä niitä sairauksia tulee muustakin kuin vaan siitä irstaasta elämästä ja saadaan sitten aitsi, niin kyllä se voi tulla vähän muistakin asioista se sairaus, mutta siitä on vaan tehtävä sitä synnistä parannusta ja alettava sitten kiittämään sitä Jeesusta siitä, että hän on lunastanut myöskin sen lihan ja verenlisen ruumiin palvelemaan itseään täällä ajassa. Sitten se sairaus voi johtua ylensyömisestä, niin ei muuta kuin tehdään siitä parannusta ja vaihdetaan sitten se läskisoosi porkkanoihin, jos rupeaa niitä ylikiloja olemaan hirveästi. Ja sitten jos juodaan se 20 kuppia kahvia, niin mä luulen, että se rukous ei nouse oikein kattoa korkeammalle, kun puhut, Herra, paranna minut ja taas mennään sitä suppipannua keittää, juodaan se 20 kuppia, niin liika on liikaa. Eli kohtuus kaikessa. Eli on tällaisia yksinkertaisia käytännöllisiä asioita. No sitten jos sä löhöät siellä nojatuolissa ja sitten sä katselet sä pedon silmää siellä sä televisiota iltakaudet ja sitten sua yhtäkkiä iskee iskias, niin kyllä mä uskon sen, että Jeesus voi olla sallinut sen, että sä lähtisit vähän kävelemään sitä nojatuolista ja liikkumaan ja katselee vähän, että missä niitä kadotettuja sieluja askele voisi puhua Jeesuksesta. Eli kyllä niissä sairauksissa on myöskin sitä juurta, että ne voi johtua synnistä. Mutta en sano, että kaikki sairaudet johtuu synnistä. On kaikkia bakteeriperäisiä sairauksia ja sitten meillä voi olla perimässä kaikenlaista alttiutta. Mutta Jeesus on myöskin sen kaiken lain kirouksen kantanut sinne ristin puuhun, että voit myöskin sen perimän kohdallin uskoa, että sinun kohdallasi, kun sinä olet Kristuksessa, niin saat Jeesuksen nimessä julistaa oikein, että ne kaikki lain kiroukset on poikki, koska sinut on lunastettu. Ja sinun isäsi on taivaassa. Eli siltä osin, kun se luonnollinen perimä on vajavainen tai sielun vihollinen on siellä päässyt siellä geenipankissa peuhaamaan siellä perimässä, niin siltä osin voit kiitellä, että kiitos Herra, että minun isäni on taivaassa ja minulla on se ihana perintöosa siellä Kristuksessa Jeesuksessa. Voit omistaa siltä osin terveyden niistä kaikista perinnöllisistä sairauksista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Lain kiroukset katkeaa Kristuksessa Jeesuksessa. Meitä uuden liiton lapsia, niin, eikä vanhankaan liiton lapsia, niin ei niitä kehotettu rukoilemaan niin kuin mormonit rukoilee vainajien puolesta. Mutta hyvin usein olen törmännyt tässä uskollisessa systeemissä Suomessa siihen, että hautajaisissa aina rukoillaan sen kuolleen sielun puolesta. Eli tämä katolilaisuus on tullut sinne myöskin, mutta siihen sielun tilaa ei voi vaikuttaa, joka on tästä ajasta mennyt ja se pitää meidän uskovina muistaa. Mutta sitten sieltä löytyy jostakin vanhan testamentin kirjoituksesta sellainen, se otsikko on siellä jossakin luvussa, että suuri synnin tunnustus. Kun Israelin kansa tuli yhteen, niin jossakin kohdassa he myöskin tunnustivat kaikki esi-isiensä synnit. Ja minä koin sen sillä tavalla, että he tunnusti ne sitä varten, että he pääsi kaikista niiden syntien kirouksista vapaaksi. Enkä näe sitä mitenkään uuden liitonkaan niin kuin hengen vastaisena, että me sanoudutaan ainakin niistä synneistä irti, mitä esi-isät on tehnyt, ja niistä kirouksista irti, ja pyydetään, että Jeesuksen veren vaikutus laskeutuu niiden kaikkien vaikutusten ylle. Niin en usko, että menen yli sen, mitä on kirjoitettu. Eli pitää hankkiutua siitä niin sanotusta negatiivisesta perimästä irti. Että kyllä se risti, se on positiivisia asioita ja se vapauttaa meidät siitä negatiivisesta lain kirouksesta. Jeesus kantoi kaikki lain kiroukset sinne ristin puuhun. Mä olin ajatellut lukea sieltä ilmestyskirjasta, mutta minä taidan nyt sitten tehdä niin, että minä lopetankin sillä tavalla, että me luetaan täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta muutama jae, että mistä me sitten viimeisenä päivänä tehdään tili. Eli mennään Matteus 25 ja lupaan, että ihan kohta olen sen jälkeen sitten lopettamassa, että sanon niin kuin se yksi julistaja, että hän aikaisemmin aina lupasi, että hän kohta lopettaa, mutta sitten hän alkoi myöhemmin, että teki parannusta, kun ei kuitenkaan sanonut lopettamassa, että minä aloitan lopettamaan. Eli Matteus 25 ja 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston, ja te vaatititte minut, minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä. Sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä ja minulla oli jano ja te ette antaneet minulle juoda ja minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli tällaisista asioista tehdään tili, niin silloin on ymmärrettävä, että tämä on se todellinen seurakunnan tehtävä. Juottaa janoiset ja ruokkia nälkäiset ja vaatettaa alastomat ja käydä katsomassa niitä, jotka on vankeudessa. Ja nämä asiat on ymmärrettävissä niin fyysisesti kuin hengellisestikin, että on sekä fyysistä nälkää että hengellistä nälkää ja on alastomuuttakin monella tavalla. Ja sitten ihmiset on sieluvihollisen vankilassa, mutta voi ne olla näissä ihmisten tekevienkin kalterien takana ja niitä tulee mennä katsomaan. Eli tämä on se meidän pyhä ylipapillinen kutsumus, että me tehdään lähettäjän tahto, kun me on kertaa saatu tulla osalliseksi tuosta ylenkalliista pelastuksesta Kristuksessa Jeesuksessa, että me olemme myöskin valmiit jakamaan. Ja siitä vaatettamisesta tulee mieleen kertomus sieltä keskiajalta, kun siellä sitten jossakin, minä en enää muista nimeä, oli henkilössä sitten herännyt se Kristuksen rakkaus ja sitten se siellä jossakin Keski-Euroopassa, kun se oli siellä jossakin kaupungin kadulla, näki kerjäläisen, joka paleli siellä lumisena iltana tai yönä siellä ja sitten se kaveri ei oikein muuta ratkaisua keksinyt, niin se leikkasi oman turkkinsa sitten keskeltä halki ja sitten hän antoi sen turkin puolikkaan sille kerjäläiselle. Ja seuraavana yönä sitten Jeesus ilmestyi tälle turkin puolikkaan lahjoittajalle ja Jeesuksen päällä oli se turkin puolikas. Eli Kristus kärsii siellä, missä ihmiset näkee vilua. Kristus kärsii siellä, missä ihmiset elää synnissä ja jumalattomuudessa. Se mätä liha haisee siellä sen takia, että me ei olla tarpeeksi vielä suolattu sinne Kristuksen suoloilla. Meidät on tässä uudessa liitossa kutsuttu samalla tavalla, niin kuin Elisa heitti suoloja sinne vesien lähteelle, niin maailman vedet on sameita ja pimeitä ja mustia vesiä, mutta kun me suolataan, niin se alkaa näkymään Kristuksen valo. Eli mä haluan oikein lopettaa tähän tärkeimpään asiaan, että kilvoittele ja voita sieluja ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja pyydän Isä armoa, että edes yksi ihminen tässä joukossa syttyy voittamaan sieluja, halleluja, kylvämään tätä iankaikkisen viljan siementä, tätä taivallista nisua, halleluja. Herra, anna meidän oikein ymmärtää, mitä se hyvä osa on siellä mestarin jarkojen juuressa. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainut. Herra, anna meidän ymmärtää, että sinä olet tarpeellinen.
tarpeellinen, halleluja. Ilman sinua, Jeesus, me emme voi mitään tehdä. Emme edes sormen päätä liikuttaa, että sinä, Jeesus, anna meille armoa ja voimaa. Anna meille oikein enemmän ja enemmän, Jeesus, tulla sinusta riippuvaiseksi. Ja Herra, sinä näet, että jos täällä on joku, joka on oman tahdon tiellä, niin anna hänen palata, Herra, tekemään sinun tahtoasi, kulkemaan Kristuksen kanssa yhtä jalkaa, että saa kokea sitä, että saatanan vallat myöskin silloin musertuvat sinne jalkojen alle ja voittoja tulee. Ja nosta tällä paikkakunnalla ja nosta niillä paikkakunnilla, joita täällä uskovia on mukana, niin nosta siellä seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukista. Nosta seurakunta, joka on kirkas, jossa on Kristuksen voima ja voitelu, halleluja, halleluja. Laske meidän keskelle oikein totinen valkeus, halleluja. Totinen valkeus, joka voittaa kaiken, koko pimeyden, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me ylistetään ja palvotaan sinua, halleluja. Herra, me palvotaan ja ylistetään tässä hetkessä. Korotetaan Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja julistetaan, että Jeesus Kristus on Herra. Julistetaan yli pimeyden valtojen, että Jeesus on Herra. Julistetaan yli sairauden valtojen tässä hetkessä. Jeesus Kristus on Herra. Julistetaan yli perinnöllisten sairauksien, että Jeesus Kristus on Herra. Julistetaan yli kuoleman pelon vallan, että Jeesus Kristus on Herra. Julistetaan yli tulehtuneiden ihmissuhteiden yli, että Jeesus Kristus on Herra. Julistetaan sen vaikean avioliiton yli, että Jeesus Kristus on Herra. Ja kiitetään siellä, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Minä haluan sanoa sinulle, sisar, niin kuin Jeesus eräänä päivänä, sisar, sinä olet päässyt heikkoudestasi, heikkouden valta ja voima on väistynyt, ja sinä olet vapaa, vapaa, vapaa Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, halleluja, halleluja, heikkouden valta on väistynyt, halleluja. Jeesus Herra on, Jeesus Herra on, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, hän ei anna henkeä mitällä, vaan hän tahtoo, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen, ja että koko seurakunnan malja on ylitse vuotavainen, halleluja, halleluja. Hän jakaa alttiisti soimaamatta sieltä elävän veden lähteestä, niin että sinun malja saa olla ylitse vuotavainen, halleluja. Hän sinut iloilla, sinä saat oikein iloilla iloita, sillä hän sinusta iloita. Iloilla iloitsee ja riemulla riemuitsee, niin se vaikuttaa sinussa iloa, vaikuttaa riemua, halleluja. Hän oikein voitelee tänä iltana, täyttää sen maljan, niin että se menee yli, että on toisille jaettavaa, halleluja, 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 halleluja. Syötätte murehtia, että mitä minä niille jumalattomille ihmisille sanon, anne sanat annetaan sinulle ylhäältä, kun sinä lähdet liikkeelle ja menet niihin koteihin ja menet tapaamaan niitä ihmisiä, niin ne sanat annetaan sinulle ylhäältä. Tarvitaan vain päätös, että sinä päätät, Herra, tässä minä olen, minä tahdon lähteä toimittamaan sovituksen palvelutehtävää, tuota ihanaa sovituksen virkaa, tiedosta, että sinulle on uskottu sovituksen virka, sinulle on uskottu sovituksen sana, älä jäävä itseäsi niin kuin kirjaa sinne hyllylle pölyttymään, vaan sinulle on jo uskottu sovituksen sana. Ja Jumalan pyhä henki haluaa puhua ja oikein huutaa sinun kauttasi pimeälle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Halleluja, 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 halleluja. Herra, oikein voitele semmonen oikein väkevä romaanikuoro, Herra, oikein sinun todistukseksi. Voitele pyhällä hengellä ja tulella näitä ystäviä ja enennä se, Herra, niin että se on oikein täysi kuoro, josta ei puutu mitään soittimia, ei mitään ääniä, äänilajia, ei sointuja, ei melodioita. Voitele, Herra, oikein täydellinen kuoro, halleluja, joka soittaa ja laulaa ja todistaa sinun kunniaasi, sinun kirkkauttasi, pyhä Jumala, halleluja, 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 halleluja. Oi pyhä, pyhä, vanhurskas Jumala, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me ylistetään ja palvotaan, me kiitetään, Jeesus, että sinä tulit tänne alas maan päälle ja kuolit meidän puolestamme. Ja me kiitetään, että sinä tulet uudelleen. Anna meille rakkaus sinun ilmestymiseen. Anna meille odotus, Herra. Anna meidän sisimpämme huutaa. Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Halleluja. Armahda meitä, että me emme ole lihallisuudessa kiinni. Emme tässä maailmassa, että meidän sisin voi jokaisella solulla, koko olemuksella huutaa. Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Halleluja. Halleluja. Armahda, Herra, meitä, ettei mikään pidätä meitä tässä maailmassa, vaan Herra, me odotamme sinua tulevaksi takaisin. Anna meille se armo, että me olemme valmiit joka päivä, joka hetki, joka yö, joka tunti, joka sekunti. Herra, että me olemme valmiit niin kuin se seppä, joka sanoi, että sinä ja sinä päivänä tulee Jeesus. Ja hän oli valmis kohtaamaan sinut. Halleluja. Herra, anna meidän katsella taivallisesta kuvastimesta, minkälaista tekoa me olemme. Ja armahda meitä, että me emme olisi muistamattomia kuulijoita tai katselijoita, vaan Herra, että me näkisimme, mitä tekoa me olemme. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos Jeesus. Oi, soi kiitos, oi kiitos. Herra, sinä näet ne ihmiset siellä Afganistanissa, jotka kärsivät. Sinä näet marttyyrit siellä Libyassa ja Sudanissa. Herra, sinä näet marttyyrit Kiinassa. Sinä näet Indonesiassa marttyyrien veren, joka vuotaa todistukseksi siitä, että Jumalan poika on kuollut ristillä ja maksanut sovintoverellään hinnan. Herra, me kannetaan nämä kärsivät veljemme ja sisaremme ja nämä kärsivät ihmiset sinun eteesi ja huudamme armoa. Ja pyydetään siellä Afganistanissakin armoa. Herra, nosta siellä piskuinen lauma, joka todistaa siitä, että Jeesus Kristus on Herra, joka todistaa siellä vihan keskellä, että on olemassa rakastava Jumala, rakastava Jeesus Kristus.